Ruská televize odvysílala dokument o misi Člověka v tísni ve východoukrajinském Doněcku, odkud tý tamní separatisté na konci listopadu vykázali. Obvinila v něm nevládní organizaci ze špionáže a korupce. Nezisková organizace Člověk v tísni to důrazně odmítá. Tvrdí, že je transparentní a nestrannou organizací, která se nepodílí na žádných nelegálních aktivitách. Reportáž a způsob, jakým byla připravena, jsou podle ní typickou ukázkou propagandy. Mým dnešním hostem v Interview Plus je Jan Mrkvička, ředitel humanitární a rozvojové sekce Člověka v tísni. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Mrkvičko, jaké aktivity má Člověk v tísni na východě Ukrajiny?
Tak my se snažíme pokrýt největší potřeby, které mají lidi, kteří v důsledku toho konfliktu ztratili domy, ztratili práci. Mezi těmi největšími potřebami jsou na prvním místě zničené domy, a ať už se jedná o úplně rozbombardované rodinné domky nebo střechy nějakých větších domů nebo nějakých paneláků, které mají rozsekané střechy od šrapnelů. Jsou to ale taky vymlácená okna velmi často. Dále spoustu lidí přišlo o přístup k vodě, takže to je další věc, kterou jsme dělali a stále děláme na jiných částech, no v jiných částech Ukrajiny, obnova dodávek vody, včetně nějakých poměrně sofistikovanějších obnov infrastruktury. A pak se zaměřujeme na ty úplně nejpotřebnější, kteří, jak už jsem říkají, nemají přístup k žádným prostředkům, penězům. Jsou to velmi často rodiny matek, samoživitelek, staří lidé a tak dále, a těm dáváme jídlo. Nebo nemocní lidé, dlouhodobě nemocní lidé.
Kolik máte na místě lidí?
No, momentálně jsou to nějaké desítky zaměstnanců. Momentálně ovšem oficiálně pro nás v Doněcké oblasti nikdo nepracuje, protože ty cizince, ten jakoby nejvyšší management, to bylo nějakých 5 lidí, vykázali v podstatě s okamžitou platností, takže oni museli opustit tu Doněckou oblast okamžitě a naši místní zaměstnanci nesmí pracovat, takže jsou teďko momentálně doma.
A jak to obecně funguje? Vy máte na místě Čechy, kteří jedou na východ Ukrajiny, nebo místní lidi, místní dobrovolníky?
Ne, je to tak, že většina zaměstnanců jsou místní lidé, tak to je ve všech zemích, kde pracujeme. Dejme tomu, že ten poměr je nějaký jeden cizinec a není to jenom nutně Čech na 10 místních zaměstnanců. Ty nejvyšší jakoby funkce, tak abychom zajistili kontrolu, abychom měli opravdu jistotu, že ten nejvyšší management nepodléhá nějakým jako místním vlivům, nebo stejně tak, když otvíráte novou misi, tak ty lidi místní neznáte tak dlouho, takže do těch nejvyšších pater managementů pro kontrolu jak programů, tak financí stavíme cizince. Zrovna na Ukrajině jsme měli 2 Poláky, Slovinku, Čechy. Je to taková kombinace.
Podle čeho si vybíráte ty místní zaměstnance?
Je to standardní proces. Takže úplně na začátku, když přijdete do té oblasti, je válka, střílí se a tak dále, tak to není úplně standardní proces, to je pravda, tak se snažíme kopírovat standardní proces, to znamená, že na nějakou bránu kanceláře, na nějaké místa, které víte, že jako lidi vidí, dáte klasické vyhlášení pozice a potom děláte interviews, když potom je ta mise klidnější a můžete se nějakým způsobem etablovat, tak prostě dáváte inzeráty do novin na internet a děláte pohovory, ověřujete, jestli ti lidé mají dostatečné zkušenosti, kvalifikaci. Zrovna na Ukrajině bylo specifické poměrně to, že tam jsou lidé velmi vzdělaní, nesrovnatelné to například s Angolou, dejme tomu, nicméně neměli vlastně zkušenost s tou humanitární prací, takže pro nás vlastně bylo hlavní potom ty lidi, ty schopné bývalé podnikatele a tak dál vlastně jakoby dostat do toho kontextu, co to vlastně znamená ta humanitární práce a jaké to má pravidla.
Dá se 100% odhadnout a ověřit spolehlivost a nestrannost těchto lidí, těchto místních pracovníků?
Nedá, samozřejmě, že ne. Je to tak, že co se týče nestrannosti, tak my tam fungujeme jakoby nestranná organizace, neptáme se lidí, schválně se jich neptáme na jejich politickou orientaci, sympatie k té či oné straně a v podstatě v naší kanceláři se o tom jakoby nemluví. Je to tak, že ty lidi, když k nám nastoupí, tak podepíší naše kodexy, které prostě říkají, že politika do práce nepatří a toho se držíme. Kdybyste se mě ptal, jak je to s politici, co já si myslím o tom, co se naši zaměstnanci myslí o té situaci, tak vám řeknu, že to úplně široké portfolium lidí. Máme tam spoustu uprchlíků, třeba, kteří vlastně utekli nejdřív, když se teda bavíme konkrétně o té Doněcké oblasti, tak utekli na druhou stranu do Slaviansku, kde je vlastně naše hlavní kancelář, tam jsme je zaměstnali, ale teď, jak se ta situace přeci jenom trošku uklidnila, tak se vlastně chtěli vrátit domů do své domoviny a my jsme vlastně je zaměstnali na té druhé straně barikády. Ti lidé si myslí o tom konfliktu nejrůznější věci, je to poměrně jako pestrá škála názorů.
Já jsem se na to všechno ptal protože když se teď objevila ta podezření, lépe řečeno možná obvinění ruské státní televize z toho, že Člověk v tísni podniká nejrůznější aktivity, které mohou souviset se špionáží nebo až s korupcí na východě Ukrajiny, tak mě zajímá, jakou právě máte kontrolu vy nad těmi místními pracovníky, jestli opravdu se nemohlo něco takového stát, třeba i bez vašeho vědomí, ale jestli prostě lidi pracující pro Člověka v tísni k takovýmto činům nemohli mít nějaký důvod, nebo jestli k tomu nemohlo dojít?
Nemohlo. Nemohlo z několika důvodů. Za prvé, jak jsem říkal, máme tam jakoby ty cizince, kteří to kontrolují a i v tom poměru jakoby 1:10, tak ti naši cizinci se dostávají do toho, jak my říkáme, fieldu, k těm konkrétním lidem na ty projekty. Jsou tam každý den v podstatě, baví se sami, všichni mluví rusky, baví se přímo s lidmi a vlastně jakoby kontrolují takhle nepřímo činnost místních zaměstnanců. Jsou to prostě propojené týmy, takže jako není možné, že by někdo tam dělal něco, aniž by o tom jakoby ten nejvyšší management v zásadě věděl. Z druhé strany ti lidé žijí v oblasti, která je pod poměrně velmi přísnou kontrolou vojenských složek a oni nejsou sebevrazi. Tam jako něco takového dělat by znamenalo, že ti lidé půjdou do vězení nebo ještě hůř. Jako v tom prostředí opravdu jakoby panuje poměrně výrazná atmosféra kontroly. To se týkalo samozřejmě i naší práce. Ti lidé, místní lidé by nikdy nic takového neudělali, protože by hrozně moc riskovali.
Podle čeho jsou nastavena ta kritéria, jak rozdělujete na místě pomoc těm lidem, kteří nejvíce potřebují nebo kteří ji potřebují?
Tak máte, jak už jsem tady trošku naznačoval, nějaká kritéria, které ověřují jak tu míru postižení, tak na druhé straně míru toho, jak moc ten člověk nebo ta rodina se s tím dokáže sama vypořádat. My nedokážeme pokrýt všechny lidi, v zásadě nikde neděláme, nebo až na nějaké úplné výjimky, neděláme totální pokrytí všech, to znamená, z jedné strany například zjišťujeme, jaké domy jsou jak postižené, zjišťujeme, jestli tam ti lidé žijí, jestli se chtějí vrátit, jakou mají ekonomickou situaci a ty dvě kritéria porovnáme a z toho nám vypadnou ty nejpotřebnější, kteří zároveň byli tím konfliktem postiženi. Ta kritéria jsou otevřeně komunikována, když se někde rozdává jídlo nebo tak vždycky jakoby řekneme, koho jsme vybrali na základě čeho a zároveň na Ukrajině nebo v té části Ukrajiny, ale děláme to na celé Ukrajině, jsme velmi důsledně vlastně všechny ty naše jako meteorologické postupy komunikovali s místními autoritami a velmi úzce jsme spolupracovali s místními starosty a starostkami a vlastně ty seznamy, ty primární seznamy lidí, kteří jsou na tom špatně, jsme měli od místních autorit, ty jsme si nevymysleli. Takže jakoby ta obvinění, že jsme si vybírali lidi na základě nějakých svých kritérií, to je prostě úplná hloupost a kdybych to porovnal s jinými misemi nebo s jinými země, kde pracujeme, tak na Ukrajině, tak ta kontrola a spolupráce s místními autoritami byla naprosto jako nejintenzivnější, co jsem zažil.
Ale přece jenom, když jste v oblasti vážného válečného konfliktu, kde máte určité omezené možnosti, komu pomoci a tu pomoc by potřebovalo ještě mnohem více lidí, tak to přeci přirozeně vytváří nějaký prostor pro korupci.
Neřekl bych, že to vytváří prostor pro korupci, vytváří to prostor pro nespokojenost a stížnosti, protože někteří lidé si myslí, že by tu pomoc měli dostat a prostě se na ně nedostane, protože těch prostředků není, jak už jsem říkal, tolik, aby jsme pokryli úplně všechny. Samozřejmě může se stát to a děje se to v různých zemích, nebo ten vzorec toho, že místní člověk, který by vybíral nebo sám dělal, nebo zaměstnanec náš, který by vybíral konkrétně lidi, kteří dostanou pomoc, by si řekl, o nějaké peníze za to, že třeba z toho člověka vybere. Ale na to máme poměrně dost kontrolních mechanismů. Za prvé máme vlastně nezávislé týmy, kteří zpětně kontrolují toho, koho jsme vybrali, jak jsme vybrali, takže se vlastně přeptávají na ta kritéria. Zároveň máme na všech těch místech, kde pracujeme, vyvěšeno telefonní číslo, kde je jasně napsáno, kdyby bylo cokoliv špatně, zavolejte tam a tam. A zase jsou to jakoby jiné týmy, které potom ty stížnosti řeší. A my jsme za celou dobu na Ukrajině na ten druh stížnosti nebo nějaké náznaky, že něco takového se děje, jakoby nenarazili. Na co jsme narazili, to se nám stalo, abych to nevybarvoval, jako že všechno funguje parádně, samozřejmě nefunguje. Vy jste se ptal, jak ty lidi vybíráme. Občas se najde někdo z toho týmu, kdo se prostě nechová časně, například jeden zaměstnanec, kdysi jsme zjistili, že v zásadě část těch peněz, které měl dát, a zrovna teda v tom případě, což je dost děsivé, postiženému člověku, tak mu dával jenom část. My jsme na to přišli, dokázali jsme mu to, posléze jsme mu neprodloužili kontrakt, ten člověk nás dvakrát ještě žaloval dokonce, my jsme vyhráli dva soudy a teď ten člověk také figuruje v tom dokumentu a snaží se dostat do českých médií, jak víme, článek o tom, jak Člověk v tísni na Ukrajině nefunguje. Takže to se děje, jsou na to nějaká opatření, neříkám, že ta kontrola, žádná kontrola není samozřejmě stoprocentní, úplně stoprocentní, myslím si, že děláme maximum, aby tam prostor na takovéhle věci byl minimální a i když tam ten prostor nějaký samozřejmě je, tak máme dost kontrolních mechanismů, abychom se to potom dříve nebo později dozvěděli a dokázali tu situaci vyřešit.
Říká Jan Mrkvička z organizace Člověk v tísni, který je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
My se, pane Mrkvičko, o tom, jak vypadá pomoc Člověka v tísni na východní Ukrajině, bavíme v kontextu toho, že tento týden ruská de facto státní televize zveřejnila dokument, ve kterém zazněla vážná obvinění na stranu Člověka v tísni, na stranu toho, jakým způsobem pracujete na východě Ukrajiny. Čím si vysvětlujete zveřejnění tohoto dokumentu?
No tak, když se podíváte už na ten proces, jak dokument vznikal, nebo my to samozřejmě nevíme, jak ten dokument vznikal celý a kdo ho zadal, ale to, že ho někdo zadal, je dost patrné už z toho, že ta paní novinářka nebo produkční přišla nejdřív normálně v naší kanceláře, chtěla udělat nějaké rozhovory, dělala rozhovory a posléze, když k nám vtrhli ti ozbrojenci, představte si to tak, že máte v zásadě open space kancelář s květinami na chodbách standardní kancelářské budově. V našem případě jsme ve 3. a 5. patře a přijde vám výtahem 20 lidí v maskáčích s maskami, s kalašnikovy a vtrhne do té kanceláře. Trochu vtipné bylo, že přijeli v tím výtahem do 4. patra a docela dlouho nás tam hledali. Nakonec nás našli.
A to byli ti novináři?
Ne, to nebyly novináři, to byly místně ozbrojené složky, ale ta novinářka tam byla s nimi a byla také v maskáčích a také v masce. A vlastně jakoby, takže evidentně byla přizvaná nebo byla jakoby součástí celé té kampaně diskreditační proti nám. Asi nemusím podotýkat to, že ta novinářská práce rozhodně nebyla standardní, že nám nedali žádný prostor se k něčemu vyjádřit. Prostě bylo to udělané celé tak, že chtěli vybarvit práci a nejenom Člověka v tísni, ale práci zahraničních organizací v nějakém světle. A když jsem onehdá se díval na jednu z ruských televizí, tak tam jakoby tohle téma se objevuje poměrně často. Viděl jsem reportáž o tom, jak západní vlády, britská, německá, další vlastně používají pomoc jako součást zahraniční politiky a používají organizace našeho typu jako svoje prodloužené ruce, tak aby prostě manipulovali veřejným míněním. To je jakoby něco, co ta ruská propaganda opakuje dlouhodobě a z toho hlediska nás to ani vlastně moc nepřekvapilo, co se tam objevilo.
Čili vy si myslíte, že jste se stali součástí ruské propagandy a že cílem je diskreditovat práci Člověka v tísni?
Já nevím, do jaké míry to míří na Člověka v tísni jako takového, protože z té Doněcké oblasti v zásadě vyhodili místní autority nebo neumožnili místní autority práci mnoha dalším organizacím, v zásadě všem. Loni v říjnu něčím podobným procházeli Lékaři bez hranic. Od té doby v Doněcké oblasti z mezinárodních organizací pracujeme pouze my jako Člověk v tísni a Červený kříž. Takže a měli jsme v zásadě jsme se až jakoby divili, že nás tam chtějí a nechávají. Myslím, že to bylo právě proto, že jsme vlastně s těmi místními autoritami velmi intenzivně koordinovali. Řekli jsme si, jsme tady jediní nebo skoro jediní, takže prostě nám za to stojí tomu tu péči věnovat a je to spíš o nějaké administrativní zátěži, než aby jakoby ty procesy sdílet informace jsme neměli nastavené. Každý týden nám tu akreditaci v zásadě povolovali, každý ten projekt schvalovali.
Takže no, si myslíte, promiňte, že je teď i v zájmu těch separatistů, aby humanitární organizace nepůsobily v té oblasti?
Také se to asi nedá úplně ta otázka položit, protože kdo jsou ti separatisté? Já vím, že to není v zájmu lidí, kteří tam sedí na radnicích, starostů a starostek, že to není v zájmu těch lidí. Co se týče té akreditační komise, já si myslím, že to v zájmu jejich není. Ale to je už jako moje domněnka. Já si myslím, že oni nás tam v zásadě chtěli, nebo... Ten pokyn přišel prostě odinač.
Jak vám zdůvodnili místní úřady to odebrání akreditace koncem listopadu?
Nijak. Oni přišli tam v těch maskáčích s těmi zbraněmi a řekli, přišli nám dopis, že touto minutou nebo touto vteřinou končí naše akreditace bez uvedení důvodu a že máme zavřít kancelář.
Řešili jste to
šklad, zapečetili a
řešili jste to s českým ministerstvem zahraničí nebo s českou ambasádou v Kyjevě?
Samozřejmě a řešili jsme to i s tou akreditační komisí, respektive se jejich vedením, napsali jsme jim dopis s žádostí, která vyjmenovávala všechno, co jsme chtěli dodělat do zimy. Je to nějakých 134 tisíc lidí, kteří měli ještě od nás dostat pomoc teďko jenom do zimy, která právě měla být vlastně akcelerovaná pro to, aby jsme stihli dodělat okna izolace, další věci před zimou. Já myslím, že to je vlastně ohromný problém pro ty lidi a nedovedu si představit žádného vůdce a vládce, ať už je zvolený, samozvaný nebo jaký, který by vlastně chtěl to, aby 134 tisíc jeho obyvatel přišlo o pomoc, kterou měli dostat. Takže tam mi to jakoby nedává smysl a nemyslím si, že by to bylo tak, že by nás tam na místě nechtěli.
Zpravodaj Českého rozhlasu v Moskvě Martin Dorazí, který ten dokument viděl a referoval o něm, tak řekl, že součástí filmu jsou výpovědi konkrétních obyvatel postižených měst ostřelovaných z ukrajinské strany, jak se v dokumentu tvrdí. A ti si stěžují na to, že jim humanitární pomoc nedorazila včas, že Člověk v tísni tam co si organizoval a přivezl toho málo. Ta svědectví nejsou pravdivá?
To si myslím, že asi jsou pravdivá. My jsme od té doby, co jsme tam začali působit, pomohli téměř milionu lidí různým způsobem. Někdo vodu, někdo jídlo, někdo dům a tak dále. Takže jsem si téměř jist, že je tam spousta lidí, kteří nejsou spokojeni, kteří chtěli dostat víc, něco jinak. Určitě se mohlo stát, že jsme buď to my něco špatně komunikovali, nebo že došlo ke zmatení v tom, že jsme něco koordinovali s místním úřadem městským, který například řekl, Člověk v tísni přiveze pomoc všem a úplně nepochopili ta naše kritéria, nebo měli jiná očekávání. Zároveň my vlastně permanentně musíme získávat peníze na tu pomoc a taky nemáme úplně vždycky jistotu, kolik peněz dostaneme. My teda máme velmi přísné pravidlo, že nikdy neslibujeme nic, co bychom nemohli splnit. Takže to, že bychom někomu něco slíbili a ten to nedostal, tak to bych vyloučil, ale to, že někdo měl pocit, že by měl dostat více, nebo že mu někdo slíbil, například místní městský úřad, že něco dostane, nedostalo, to je velmi pravděpodobné a tomu věřím, to si nemyslím, že bylo manipulované, to jako najít někoho nespokojeného mezi tolika lidmi není rozumím. Problém a prostě to se děje.
Martin Dorazín, zpravodaj Českého rozhlasu v Moskvě, také referoval, že dále v tom dokumentu vystupuje jeden z představitelů Doněcké republiky, Denis Pušilin, který říká, že se Člověk v tísni chová manipulativně, že se snaží ovlivnit smýšlení a nálady obyvatelstva. To je pravda?
To není pravda. To určitě není pravda, ani nevím, jak bychom je chtěli ovlivňovat. My jediné, co na východní Ukrajině děláme, je distribuce pomoci. S těmi lidmi mluvíme pouze o tom, co se týká jejich postižení tím konfliktem. Ta půda je natolik horká, že tam jakoby, kdyby někdo, nějaký zaměstnanec chtěl něco takového dělat, tak bys to prostě nedovolil, protože tam opravdu jakoby je atmosféra taková podobná, jako tady u nás byla v minulosti před pár desítkami let. Takže to se určitě pravda není. Proč to pan Pušilin řekl, nevím. Možná ta samotná přítomnost mezinárodní organizace, která pomáhá nějakým způsobem veřejné mínění, ovlivňuje to asi ano. Minimálně je tam nějaký signál, že organizace z Česka, která má finance mimo jiné z Evropské unie, pomáhá místním lidem, ale víc tam být
může. A je to opravdu tak, že Člověk v tísni je v tom konfliktu úplně nestranou organizací, že třeba vaši pracovníci nemohou mít větší sympatie ke kyjevské vládě než k těm separatistům, kteří působí na východě Ukrajiny, nebo než vůči ruské vládě?
Já jsem to trošku naznačoval, říkám, že my to nějak jakoby institucionálně nezjišťujeme, ale já vím, že ti naše zaměstnanci měli politické, no, mají politické názory jako velmi různorodé.
Jestli to ti lidé na místě nemohou číst tak, že prostě česká nezisková organizace se a priori bude stavět proti Rusku nebo proti proruským separatistům?
To si také nemyslím. Když se podíváte na zahraniční politiku České republiky a na prohlášení našich nejvyšších ústavních představitelů, tak vím, že někdo nás vnímá takto a někdo nás zase vnímá zcela obráceně. Je to taková poměrně pestrý obrázek, ale vím, že jsme některými lidmi i vnímaní tak, jako že jsme ta česká organizace, která v zásadě ten fakt, že ty dvě části Ukrajiny se oddělily, podporují.
Jan Mrkvička z Člověka v tísni je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Mrkvičko, co se musí stát, abyste se mohli do Doněcké oblasti vrátit?
Akreditační komise nám musí dát akreditaci.
Co se musí stát, abyste tu akreditaci získali?
Já nevím, my o tom pořád jednáme, snažíme se přesvědčit nebo aspoň vyjednat ten přístup teďko do zimy, třeba si krátkodobě, aby jsme aspoň mohli dodělat to, co jsme slíbili. Co se musí stát, já nevím, to bych musel potom vědět, co se stalo, nebo co bylo důvodem odebrání té akreditace.
A to jste řekl, že nevíte.
A to prostě nevím.
No a není pravda, že se ztratili ze skladu Člověka v tísni nějaké materiály, které se mohly dostat na černý trh nebo prostě mimo Doněck?
Ne, to není pravda a je to zase jedno z těch absurdních obvinění, protože my velmi usilovně advokujeme o to, aby se právě ten materiál mohl dostat do Doněcku. Dostat ty věci dovnitř je poměrně složitý proces, co se týče povolení a tak dál. Ty hranice jsou v zásadě zavřené, stejně tak lobujeme za to, aby farmáři, kteří žijí v té červené zóně, prostě uprostřed toho válečného konfliktu, mohli nějakým způsobem přecházet hranice a prodávat to svoje zboží na té druhé straně. To je jakoby ten záměr, a co se týče kontrolních mechanismů, skladová evidence, účetnictví, ty všechny věci jsou kontrolovány, my máme finance pro tu naší práci od britské vlády, švýcarské vlády, Evropské unie, organizací OSN, a ti všichni na nás pravidelně nás kontrolují, ta činnost je jako auditovaná, dělají se jak kontroly ve skladech, tak kontroly, detailní kontroly účetnictví a tak dále. Takže
jsem si
úplně, naprosto úplně jistý. Měli jsme problém s tím, že část nějakých věcí nám expirovala, než jsme stihli rozdat o tom ty místní autority, ale věděli a sami jsme jakoby s nimi řešili to, co s tím uděláme. Právě aby nevzniklo podezření, že chceme expirované věci někomu dát nebo prodat. Takže to je jakoby jediná věc, co se týče nějaké ztráty z toho skladu, která se stala, kterou jsme docela transparentně komunikovali.
Slovenský reportér Tomáš Foro pro aktuálně.cz řekl, cituji: "Byl jsem tam v září a už tehdy mi Češi a Slováci z řad separatistů říkali, že považují Člověka v tísni za organizaci, která je něčím jako prodlouženou rukou Západu a působí proti zájmům Ruska, že jsou to špioni. Proto údajně sami tlačí na to, aby Doněcká lidová republika Člověka v tísni zakázala a uzavřela jejich kancelář." Konec citace. Co si o tom myslíte?
Já ty lidi neznám. Dokážu pochopit to, že někteří lidé jako nechápou to oddělení humanitární pomoci, které je neutrální, nebo ta humanitární pomoc je zcela neutrální, tam prostě žádná politická kritéria nejsou od toho, že nějakým způsobem Člověk v tísni tady působí v českém veřejném prostoru. Máme tady nejrůznější aktivity, které například mluví o ne ruské propagandě pouze, ale o nebezpečí propagandy v rámci osvětových programů. a tak dál. Takže dokážu si představit, že tyhle lidé jakoby vnímají to tak, že je tam nějaká jedna spojitá agenda, proto nás vnímají i na té východní Ukrajině jako organizace, která tam působí nějakým způsobem politicky. Není to pravda, není to tak. Člověka v tísni spousta lidí má rádo a podporuje nás a za to jsme vděční a jsou lidi, kteří nás rádi nemají a můžou se o nás myslet i věci, které nejsou pravda.
A v Luhanské oblasti působí Člověk v tísni bez problému?
V Luhanské oblasti působí Člověk v tísni zatím bez problému. Zatím jsme byli ujištěni i po té, co se stalo teďko v Doněcku, že vůbec se nemáme ničeho obávat, že nás tam chtějí místní autority, že máme pokračovat v práci a nemáme plánovat žádné stahování se a tak dále, že to, co se děje v Doněcké oblasti, se nebude dít a neděje v Luhanské oblasti.
Říká Jan Mrkvička, ředitel humanitární a rozvojové sekce Člověka v tísni, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji moc za pozvání.
Ještě dodám, že ke starším dílům Interview Plus se můžete ať už v audiopodobě nebo v textové podobě vrátit na našem webu plusrozhlas.cz v sekci Interview. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Michal Rosypal.